Είναι κάτω. Και πήγαινε ο Σαμσόν εις την Γάζαν και είδε εκεί γυναίκα πόρνην και εισήλθε προς αυτήν. Ανήγγυλαν δε προς τους Γαζαίους λέγοντες, ο Σαμσόν ήλθε εντάφθα και αυτοί περικυκλώσαντες ενέδρευον αυτόν όλη τη νύχτα εν την πύλη της πόλεως. Και εισήγαζον όλη τη νύχτα λέγοντες, ας προσμένομεν έως της αυγής της πρωίας και θέλομεν φωνεύσει αυτόν. Ο δε Σαμσόν εκοιμήθη ως μεσονυκτίου και σηκωθείς περί το μεσονύκτιο επίασε τα στήρας της πύλης της πόλεως και τους δύο παραστάτας και από σπάσας αυτάς μετά του μοχλού επέθεσεν επί των ώμων αυτού και ανεβίβασεν αυτάς επί την κορυφή του όρους του κατένατη της Χεβρών. Και μετά ταύτα εγάπησε η γυναίκα την Άντη Κυλάδη Σορίκ, της οποίας το όνομα ήταν Δαλιδά. Και ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και είπαν προς αυτήν, κολάκευσαν αυτόν και δε ιστίσταται η δύναμη σε αυτού μεγάλη και τίνει τρόπο δυνάμεθα να υπερισχύσομεν κατά αυτού, ώστε να δέσομεν αυτόν, δια να δαμάσομεν αυτόν. Και εμείς θέλουμε σι δώσει έκαστος 1100 αργύρια. Και είπε η Δαλιδά προς ο Σαμσόν, φανέρωσόν μη παρακαλώ ιστίσταται η δύναμή σου η μεγάλη και με τι θέλεις δεθεί δια να δαμαστείς. Και είπε προς αυτήν ο Σαμσόν, εάν με δέσωσι με 7 χορδά υγράς, έτινες δεν εξηράνθησαν, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε όσοι των ανθρώπων. Τότε έφεραν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων 7 χορδά υγράς, έτινες δεν είχαν ξηρανθεί και έδεσαν αυτόν με αυτάς. Ενέδρευον δε άνθρωποι καθήμενοι με ταυτής εν το κοιτώνει. Και είπε προς αυτόν, οι Φιλιστέοι επισέ Σαμσόν. Και εκείνος έκοψε τα σκορδάς, καθώς ήθελε κοπίνι μας τυπίου, όταν μυριστεί το πει και δεν εγνωρίστηκε η δύναμη σε αυτού. Και είπε η Δαλιδά προς τον Σαμσόν, ειδούμε εγέλα σας και λάλησας προς εμέ ψεύδι. Είπε μη λοιπόν παρακαλώ με τι θέλεις δεθεί. Και είπε προς αυτήν, εάν με δέσωσε δυνατά με νέα σκηνία, με τα οποία δεν έγιναν εργασία, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε όσοι των ανθρώπων. Έλαβε λοιπόν η Δαλιδά σκηνία νέα και έδεσε αυτόν με αυτά και είπε προς αυτόν, οι Φιλιστέοι επισέ Σαμσόν. Ενέδρευον δε άνθρωποι καθήμενοι το κοιτώνει και έκοψαν αυτά από τον βραχιόν αυτού ως νήμα. Και είπε η Δαλιδά προς τον Σαμσόν, μέχρι τούδε με γέλασας και μη είπας ψεύδι, είπε μη με τι θέλες δεθεί. Και είπε προς αυτήν, εάν πλέξεις τους 7 πλοκάμους της κεφαλής μου στο δίασμα, και αυτή επέρασε αυτούς εμπίγουσα και τον Πάσαλον, και είπε προς αυτόν, οι Φιλιστέοι επισέ Σαμσόν, και ξύπνησε εκ του ύπνου αυτού, και ανέσπασε τον Πάσαλον του υφάσματος με το δίασμα. Τότε είπε προς αυτόν, πώς λέγεις σε αγαπώ, ενώ η καρδία σου δεν είναι μετεμού. Σήμερα γέλασας τρίτην τάπτην φοράν, και δεν με αφανέρωσας ιστίσταται η δύναμή σου η μεγάλη. Και επειδή εστενοχώρη αυτόν καθημέρα με τους λόγους αυτής και βίαζε αυτόν ώστε η ψυχή αυτού απέκαμε μέχρι θανάτου, εφανέρωσε προς αυτόν, προς αυτήν όλη την καρδία αυτού και είπε προς αυτήν, «Ξηράφιον δεν ανέβη επί την κεφαλή μου, διότι εγώ είμαι ένας ιερέως εις των Θεών, εκκυλίας μητρός μου. Εάν ξυριστώ, τότε η δύναμή μου θέλει φύγει απ' εμού και θέλω αδυνατήσει και κατασταθεί ως πάντες οι άνθρωποι». Και ειδούσα η Δαλιδά ότι εφανέρωσε προς αυτήν όλη την καρδία αυτού, έστειλε και κάλεσε τους άρχοντας των Φιλιστέων λέγουσα, «Ανάβητε ταύτην την φοράν, διότι με εφανέρωσεν όλη την καρδία αυτού». Τότε ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων, φέροντες και το αργύριον εις τα σχήρας αυτών. Και απεκοίμησε αυτόν επί των γονάτων αυτής και κάλεσε άνθρωπον και εξήρισε τους 7 πλοκάμους της κεφαλής αυτού και ήρθε να δαμάζει αυτόν και η δύναμη σε αυτού έφυγε από αυτού. Και αυτοί είπεν, οι Φιλιστέοι επισέ Σαμσόν. Και αυτός εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και είπε, θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκτιναχθεί. Αλλά αυτός δεν εγνώρισε ότι ο Κύριος είχε να απομακρυνθεί από αυτού. Και πίασαν αυτόν οι Φιλιστέοι και εξόριξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις Γάζαν και έδεσαν αυτόν με 2 χαλκίνας αλύσεις και έλεφθεν το οίκο του δεσμοτηρίου. Εδέ τρίχης κεφαλής αυτού ρίξαν να εκφύονται πάλι αφού εξηρίστη. Συνήχισαν δε οι άρχοντες των Φιλιστέων δια να προσφέρουν στη θυσία μεγάλης δαγών των θεών αυτών και να εφρανθώσει διότι είπων ο Θεός ημών παρέδωκε εις την χείραν ημών των Σαμψών των εχθρών ημών. Και όταν είδε αυτόν ο λαός, εδόξασε τον Θεό αυτόν λέγοντες, ο Θεός ημών παρέδωκεν εις τη χείρα ημών των εχθρών ημών, και τον ολοθρευτή της γης ημών και τον εφωνάψαν τα πλήθος εξ ημών. Και ό,τι ευθύμησε η καρδία αυτών είπαν, καλέσε τον Σαμσόν για να παίξει εμάς. Και κάλεσαν τον Σαμσόν εκ του οίκου του δεσμοτηρίου και έπαιξε έμπροσθεν αυτόν και έστεισαν αυτόν αναμέσων των στήλων. Και είπε ο Σαμσόν προς το πεδίο το οποίο εκράτη αυτόν εκ της χειρός, άθεσμε να ψηλαφίσω τους στήλους επί των οποίων ίσταται ο οίκος, δια να στηριχθώ επ' αυτούς. Ο δε οίκος το πλήρης ανδρών και γυναικών και ήσαν εκεί πάντες οι άρχοντες των Φιλιστέων και επί του δώματος περίπου 3.000 ανδρών και γυναικών ήτινες εθεώρουν τον Σαμσόν παίζοντα. Και βόησε ο Σαμπρόν προς τον Κύριο και είπε, «Δέσποτα Κύριε, ενθυμήθη τίμη, δέωμε και ενίσχυσόν με παρακαλώ, μόνον ταύτην την φοράν Θεέ, δια να εκδικηθώ κατά των Φιλιστέων δια μιας υπέρ των δύο οφθαλμών». Και νυγκαλίστη ο Σαμψόν τους δύο μέσους στήλους, επί των οποίων είστε το οίκος, και επεστηρίχθη από αυτούς τον ένα με τη δεξιά αυτού και τον άλλο με την αριστερά αυτού. Και είπε ο Σαμψόν, αποθανέτω η ψυχή μετά των Φιλιστέων, και κάμφθη με δύναμη. Και ο οίκος έπεσε νεβού τους άρχοντας, και επιπάντα το λαό τον εναυτό, και δε αποθανώτους ο οποίος εθανάτωσε εν το θανάτο αυτού ήσαν περισσότεροι παρά όσοι εθανάτωσε εν τη ζωή αυτού. Τότε κατέβησαν αδελφοί αυτού, και πάσε ο οίκος του πατρός αυτού, και σήκωσαν αυτόν, και ανεβίωσαν και έθαψαν αυτόν μεταξύ Σαραά και Εσταόλ, εν το τάφο Μανοέ του πατρός αυτού. Έκρινε δε ούτως τον Ισραήλ 20 έτη. Αμήν αδελφοί. Αδελφοί, το θέμα του λόγου είναι πάνω σε αυτό το εδάφιο που μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αυτός που νομίζει ότι στέκεται να προσέχει γιατί μπορεί να πέσει. Γιατί εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι γίγαντας στη δύναμη που του δίνει ο Θεός. Η δύναμη του Σαμψόν και όλη του η πνευματική πορεία εξαρτάται από την αφιέρωσή του ως Ναζιραίος. Και η πίστη την οποία έχει είναι πίστη Θεού. Και μάλιστα για την πίστη του αυτή μνημονεύεται στο 11 κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, μέσα στους άνδρες, θα λέγαμε τους ήρωες της πίστεως. Ο Σαμψόν, ένας άνθρωπος ο οποίος εκ κοιλίας μητρός ήταν Ναζιραίος. Και όταν λέμε Ναζιραίος, τι σημαίνει? Μας αναφέρει στους αριθμούς το 6 κεφάλαιο, σίγμα κεφάλαιο, και λέει, όταν ανήρ ή γινή ευχηθεί ευχή Ναζιραίου δια να αφιερωθεί στον Κύριο, θέλει εγκρατεύεστε από ίν και από σίκερα, και δεν θέλει πει όξος από ίνο ή όξος από σίκερα, ούτε θέλει πει ότι είναι κατασκευασμένο από σταφυλής, ούτε θέλει φάγει σταφυλήν πρόσφατον, ουδέ σταφίδας. Πάντα στα σημέρα σε αφιερώσει αυτού δεν θέλει φάγη, ουδέν εκ των όσα γίνονται εξαμπέλου, από φιλίου σταφύλη έω κόκκου αυτή. Πάντα στα σημέρα σε ευχή τη αφιερώσει αυτού δεν θέλει περάσει ξηράφιον επί τη κεφαλή αυτού, έω σου πληρωθώσει η ημέρα τα οποία ευχήθη στον Κύριο. Άγιο θελεί σταφύνων τα στρίχα τη κόμη τη κεφαλή αυτού να αυξάνωσει. Και έχει και συνέχεια μετά, που είναι ο νόμο τη αφιέρωση, Και όταν πήγε ο Κύριο στο Μανοέ και στη μητέρα του, της είπε, το παιδί που θα γεννήσει θα προσέχεις να μην πιει ίνο, σίκερα, να μην φάει τίποτε ακάθαρτο, δεν θα ανέβει ξηράφιο και θα είναι Ναζιραίος από την κοιλιά της μητέρας του, και αυτός θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ από τα χέρια των Φιλιστέων. Ένα παιδί προγνωρισμένο εκ κοιλίας μητρός. Ο Θεός τον έκανε να γίνει αυτός που έγινε? Όχι, ο Θεός γνώριζε την καρδιά του Σαμψόν πριν γεννηθεί. Ήξερε πως θα πολιτευόταν και θα του δίνει την απαιτούμενη δύναμη μέσω της αφιέρωσης για να μπορέσει να κάνει το έργο. Ποιο ήταν το έργο? Να ελευθερωθεί ο Ισραήλ από τους Φιλιστέους. Είναι μια εποχή όπου ο Ισραήλ είναι εχμάλωτος εξαιτίας της αμαρτίας και της αποστασίας. Και βοά, 400 χρόνια την εποχή των Κρητών, ο ένας Κρητής έρχεται και τον ελευθερώνει τον Ισραήλ. Και όταν πεθαίνει ο Κρητής, δεν υπάρχει κάποιος να το αντικαταστήσει πολλές φορές και ο Ισραήλ ξεκλίνει. Δηλαδή, σαν να λέγαμε, δεν υπάρχει κάποιος να οδηγεί μια οικογένεια ή ένα πίμνιο και η καρδιά ξεκλίνει, ξεφεύγει. Α, τώρα δεν έχουμε το σκυλοβάτι της οικίας και από εκεί και πέρα τι θα γίνει? Ας δούμε και λίγο στα πέριξ, γιατί τόσο καιρό νιώθαμε λίγο στενά κάτω από μια πίεση. Και αυτός ο άμβωνας. Και αυτοί οι αδελφοί, οι διδάσκαλοι, όλο μιλάνε για ορθοτόμηση, όλο μιλάνε για ορθοπόδηση, όλο μιλάνε για έργο Θεού και υπάρχει μια πίεση. Τώρα χαλαρώνει η κατάσταση και από εκεί και πέρα, και έτσι γινόταν αδελφοί, Μόλις έφευγε θα λέγαμε ο άνθρωπος ο οποίος ηγείτο και τον ακολουθούσαν οι άνθρωποι με πίστη, γιατί τους διήγηρε αυτός με την πίστη που είχε, άρχισαν να κοιτάνε γύρω γύρω στα πέρεξ οι Ισραηλίτες και έβλεπαν ότι είναι επιθυμητά, λέει, τα νόμιμα των εθνών. Δηλαδή ό,τι είχε νόμιμο ο κάθε λαός το οικειοποιούνται και το βάζαν στην καρδιά τους, στη ζωή τους και στη χώρα τους. Αλλά τα νόμιμα των εθνών ήταν παράνομα για τον Χριστό, για τον Κύριο, για τον Θεό. Και έτσι οι Ισραηλίτες ζούσαν μια περίοδο ταλαιπωρίας. Και αυτή την περίοδο λοιπόν ξαναβοούν στον Κύριο και έρχεται ο Κύριος λοιπόν να δώσει αυτό το παιδί, το οποίο είναι αποφασισμένο ότι θα ακολουθήσει μια πορεία την οποία θα την οδηγεί στη ζωή του το Πνεύμα του Θεού. Μεγαλώνοντας λοιπόν μαθαίνει τι σημαίνει να είναι κάποιος Ναζιραίος και αφιερωμένος στον Κύριο. Τα μαλλιά του έχουν μεγαλώσει υπερβολικά και λέει τα κάνει σε πλοκάμια, δηλαδή σε κοτσίδες, τα δένει για δεν μπορεί να τα αφήσει ελεύθερα, έχουν μακρύνει. Από μικρό παιδί τα μαλλιά του δεν τα άκοψε ποτέ. Και αναλόγως την αφιέρωση του Ναζιραίου και αναλόγως το μάκρυμα των μαλλιών έρχεται να ενεργήσει επάνω του μια φοβερή δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτή η δύναμη φανερώνεται μέσα από τα ενεργήματα που κάνει ο Σαμσόν. Και ένα από τα ενεργήματα αυτά είναι αυτό που διαβάσαμε όταν ήταν στη Γάζα, στην πόλη των Φιλιστέων, και πήγε εκεί πέρα να εισέλθει μια γυναίκα, λέει, πόρνη. Τότε είπανε στους Γαζαίους ότι μπήκε ο Σαμσόν, ο εχθρός μας, ο Ισραηλίτης. Και έκαναν εκεί ενέδρα, περιμένοντας όλη τη νύχτα για να τον πιάσουν. Αλλά ο Σαμσόν κοιμήθηκε, λέει, ως το μεσονύκτιο με ηρεμία, είχε να αποθέσει την πίστη του στον Θεό ότι ο Θεός είναι μαζί του, και αφού σηκώθηκε τη νύχτα στο μεσονύκτιο έπιασε, λέει, τις θύρες της πύλης της πόλεως, τους δυο παραστάτες, και απέσπασε μαζί με τους μοχλούς, τα έβαλε στους ώμους του και ανέβηκε στην κορυφή του όρους απέναντι από τη Χεβρόν. Τώρα μιλάμε για πύλες πόλης, μπαίνανε μέσα οι πείς, οι άνθρωποι, οι άμαξες, δεν μιλάμε για πόρτες. Δεν ξύλωσε μια πόρτα, αυτή την πόρτα απέναντι. Σήκωσε δύο δίφυλες πύλες. Σε έβαλε στους ώμους του μαζί με τους παραστάτες και τους μοχλούς και πήγε πάνω στο βουνό, στην πλάτη του και ανέβηκε στο βουνό. Μια δύναμη φοβερή. Μια δύναμη ακατανίκητη, μια δύναμη υπερβολική. Και όλη η ιστορία που μας αναφέρει εδώ ο λόγος του Κυρίου μας αναφέρει τα ενεργήματά του, με μία σιαγόνα, λέει, γαϊδάρου νίκησε 1000 Φιλιστέους και ό,τι άλλο έκαμε. Και αυτά ο Κύριος δεν μας αναφέρει για να πούμε α, μια μυθοπλασία, κάποιος έγραψε ένα μύθο. Αυτά είναι για τους έξω. Οι έξω δεν μπορούν να πιστέψουν τη δύναμη του Σαμσόν και τον συγκαταλέγουν με αυτούς τους μυθικούς ήρωες της αρχαιότητος, τους ανίκητους, τους αθάνατους που δεν πέθαιναν ποτέ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του κόσμου και αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Για τους χριστιανούς αυτά τα γεγονότα είναι σημεία πίστεως. Είναι η δύναμη που ενεργεί το Πνεύμα του Θεού αναλόγως την εποχή σε κάθε άνθρωπο. Και αναλόγως σήμερα ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος αφιερώνεται στον Κύριο, δεν μεγαλώνουν οι τρίχες της κεφαλής του για να φανεί ότι είναι Ναζιραίος, αλλά μέσα στην καρδιά του φανερώνεται η πνευματική αύξηση από την ευλογία που του χορηγεί ο Θεός, και είναι φανερή η εκδήλωση της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του. Πού? Μέσα από τα χαρίσματα, τα εννέα, μέσα από τις διακονίες. Γιατί σήμερα δεν έχουμε να πολεμήσουμε εχθρούς με σπαθιά, με ακόντια, με ασπίδες. Έχουμε να πολεμήσουμε, όπως έχουμε πει και άλλες φορές και θα το λέμε πάντοτε, για να θυμόμεθα τον εχθρό μας, τον άρχοντα του αέρος, τον διάβολο, τον αιωσφόρο, και τα δαιμόνια, τα πνεύματα που είναι στον ουρανό. Αυτοί είναι οι εχθροί μας και αυτούς πολεμούμε με τη δύναμη του Πνεύματος. Και όσο λοιπόν αυξάνει η αφιέρωση, αυξάνει και η δύναμη. Και η δύναμη είναι έκδηλη. Και τι μπορεί να γίνει? Γιγάντια. Μια δύναμη γιγάντια πνευματική. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή? Να περνάει ο Πέτρος και η σκιά του να θεραπεύει τους ασθενείς. Να παίρνουν περιζώματα από τον Απόστολο Παύλο, να τα πηγαίνουν στους ασθενείς και να γίνονται καλά. Να λέει ο Απόστολος Παύλος, θα είστε έως καιρού τυφλός στον βαρύ Ιησού. Και ό,τι άλλο διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη που ενεργείται μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος, αποτέλεσμα της αφιέρωσης. Άρα λοιπόν και σήμερα υπάρχουν πνευματικοί Ναζιραίοι, οι οποίοι τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι αυτοί που αποφάσισαν να ξεχωρίσουν τον εαυτό τους από τον κόσμο. Τελείως όμως. Γιατί εδώ οι Ισραηλίτες ζούσαν την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους. Πίνανε τα κρασιά τους, πίνανε ξύδι στο φαγητό τους, γιατί απαγορεύονταν ο Ναζίρος να πάρει και ξύδι. Τρώγανε οτιδήποτε θέλανε να φάνε που επέτρεπε ο νόμος. Κάνανε τη ζωή τους, λατρεύανε τον Κύριο, περπατούσανε με τον Κύριο. Αλλά όμως οι Ναζιραίοι κάνανε ξεχωριστή ζωή. Δεν τρώγανε και δεν πίνανε από όλα αυτά και ήταν αφιερωμένοι στον Κύριο. Δηλαδή μέσα στους χριστιανούς υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια ιδιαίτερη ζωή για να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό τον Κύριο και να απαρνηθούν και λεπτομέρειες της ζωής τους για να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να ενεργεί περισσότερο επάνω τους. Γιατί αυτό είναι δικιά τους επιθυμία, δικιά τους αρέσκεια. Λέει, αν πεις ωραίγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί, ωραίγεται. Είναι μέσα στην καρδιά του. Όπως λέμε, πω τι ωραίο φαγητό, το ωραίγομαι να το φάω, το επιθυμώ, νιώθω θα με ευχαριστήσει. Αυτός που ωραίγεται σημαίνει ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο θα πάρει να κάνει, τον ευχαριστεί ψυχικά και νιώθει ικανοποίηση γιατί ικανοποιεί τον Κύριό του. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να δώσουν χώρια από τον υπόλοιπο λαό περισσότερα στη ζωή τους για τον Κύριο. Και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα την οποία τη βλέπουμε στη Γραφή, να την έχουν άνθρωποι του παρελθόντος στην Καινή Διαθήκη, οι Απόστολοι, οι μετέπειτα μαθητές και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι λέει συμπληρώνουν τον έφος των μαρτύρων, μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς Εβραίους επιστολή, τον έφος, ένα σύννεφο Αγίων ανθρώπων που έδωκαν την καρδιά τους και τη ζωή τους στον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ο Σαμσόν, αφιερωμένος στον Κύριο, ενεργεί στο όνομα του Κυρίου. Όμως φανερώνεται κάτι, αδελφοί, ότι αυτός ο γίγαντας, ο άνθρωπος ο δυνατός και ο ισχυρός, καταβάλλεται από μία αδυναμία, το οποίο αυτό ίσως χρειάζεται να μας χτυπάει την καρδιά μας για να κατανοήσουμε μέσα μας ότι στη ζωή αυτή, εάν δεν είμαι θα προσεκτική και δεν παίρνουμε σοβαρά κάποια πράγματα, ίσως υπάρχει ένα ή περισσότερα ψεγάδια τα οποία μπορούν να προσβάλλουν την καρδιά μας, μπορούν να προσβάλλουν την πνευματική μας πορεία, μπορούν να προσβάλλουν το χαρακτήρα μας και να δημιουργήσουν προβλήματα σοβαρά όσον αφορά τον αγιασμό και τη σχέση με τον Κύριο. Γιατί εδώ ο Σαμσόν, ενώ είχε δημιουργήσει ολόκληρη κατάσταση με προφάσεις και πολεμούσε τους Φιλιστέους και τους χτυπούσε, δείχνει ότι έχει μία δυναμία. Στη Γάζα πήγε, λέει, και εισήλθε σε μία γυναίκα πόρνη, Φιλιστέα. Μία Φιλιστέα, μία αλλοεθνή. Φανερώνει λοιπόν ότι έχει μία δυναμία. Και ενώ κάνει αυτό το οποίο κάνει με τις πύλες της πόλης και φανερώνει ότι ο Θεός είναι μαζί του και ο Θεός είναι μαζί με τον καθένα, προσπαθώντας να τον οθήσει να κατανοήσει και να καταλάβει ότι υπάρχει ένα λάθος στη ζωή, το οποίο αν μεγαλώσει μπορεί να του στερήσει τη βασιλεία. Ο Θεός μακροθυμεί, του δίνει τη δύναμη να κάνει αυτά τα οποία κάνει, αλλά ο Σαμσόν δεν καταλαβαίνει ότι ήδη μες στην καρδιά του έχει καλλιεργηθεί η αδυναμία αυτή και έχει μεγαλώσει. Κάποια στιγμή, πηγαίνοντας λοιπόν εκεί πέρα στην κοιλάδα στο Ρίκ, ένα άλλο μέρος των Φιλιστέων, γνωρίζει μια γυναίκα και την οποία την αγαπάει, λέει, που λέγεται Δαλιδά. Δαλιδά. Έχει μείνει στην ιστορία, χρόνια, αιώνες, ο Σαμσόν και η Δαλιδά. Γιατί έμεινε στην ιστορία? Γιατί εδώ ακόμα και οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού καταλαβαίνουν την πτώση του Σαμσόν εξαιτίας μιας γυναίκας. Και αυτή η γυναίκα γίνεται η αδυναμία του. Γίνεται το πάθος του. Και θα δούμε στη συνέχεια γιατί έγινε το πάθος του και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Αυτή τη γυναίκα λοιπόν την πλησιάζουν οι συμπατριώτες της και τι της λένε, μας αναφέρει στο 5 εδάφιο. Οι άρχοντες, κολάκευσον αυτόν και ιδέ σε τι στέκεται δύναμή στη μεγάλη και με ποιον τρόπο μπορούμε να υπερισχύσουμε εναντίον του ώστε να τον δέσουμε και να τον δαμάσουμε. και εμείς θα σου δώσουμε ο καθένας από εμάς 1100 ασημένια νομίσματα. Μεγάλο ποσό, ε! Δελεασμός από τους άρχοντες στη Δαλιδά για να την παρακινήσουν να κάνει τη δουλειά τους. Και αυτό είναι το σχέδιο πάντοτε του σατανά, ε! Αυτός είναι ο διάβολος. Μέσα από την αμαρτία, η οποία χτυπάει την πόρτα της καρδιάς, με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί πολλές φορές λόγια κολακευτικά, ε! Γιατί? Για να κάνει τον κάποιον να νιώσει υπεροχή, να νιώσει μέσα του ευχάριστα, να νιώσει ότι μετράει, που λέμε την έκφραση, ότι αξίζει ίσως και περισσότερο από τους άλλους. Κολάκευσέ τον, μίλα του για την αγάπη σου, πόσο πολύ τον αγαπάς, πόσο πολύ είστε ερωτευμένοι μαζί του, και εκεί που θα ληφθεί η καρδιά του θα μπορέσεις να του πάρεις το μυστικό, ε. Και αυτό είναι το σχέδιο το οποίο αιώνες τώρα κάνει διάβολος μέσα στον κήπο της Εδέμ. Πήγε με τον Όφη και μίλησε στην Εύα, ε. Δεν πήγε στον Αδάμ, πήγε κατευθείαν πρώτα στην Εύα. Ήξερε ο εχθρός ότι η Εύα έχει αδύνατο σημείο. Ήξερε ότι είχε πιο αδύνατο χαρακτήρα από τον Αδάμ. Και πήγε πρώτα σε αυτήν. Αν ρίξω την Εύα, επειδή ο Αδάμ την αγαπάει, θα είναι εύκολο να την πιστέψει. Γιατί είναι η γυναίκα του. Είναι το σώμα του. Είναι αυτή που του έδωσε ο Θεός. Δεν μένει σε μία σκέψη ο διάβολος, αδελφοί. Κάνει πολλές σκέψεις στη συνέχεια. Μέχρι να καταστρώσει και να ολοκληρώσει στο μυαλό του το τέχνασμα και το σχέδιο και να το φέρει σε καλό αποτέλεσμα, να μην του ξεφύγει το θύραμά του, ε, γιατί είναι ανθρωποκτόνος. Και πήγε στην Εύα και την εξαπάτησε. Και η Εύα πήγε στον Αδάμ, έφαγα και εγώ Αδάμ. Ωραίο φαίνεται, ε. Και μου είπε ότι θα γίνουμε και ως τον Θεό, Θεοί, και θα γνωρίζουμε το καλό και το κακό. Δηλαδή θα νιώσουμε διαφορετικά. Δεν τρως και εσύ? Και πήγε ο αφελής ο Αδάμ και πήρε και αυτός από τον καρπό. Και εκείνη την ώρα, λέει, ανοίχθηκαν τα μάτια τους. Όμως εδώ, ενώ ανοίχθηκαν τα μάτια τους, ταυτόχρονα έρχεται τύφλωση πνευματική. Ανοίγουν τα μάτια προς τον κόσμο κατευθείαν, να γνωρίζει ο άνθρωπος το καλό και το κακό, γιατί πριν γνώριζαν μόνο το καλό και το αγαθό, και επιτόπου έρχεται τύφλωση. Διότι αμαρτία τυφλώνει, και κλείνουν τα πνευματικά μάτια και χάνεται μπροστά από τον Αδάμ και την Εύα η αιωνιότητα και η βασιλεία των ουρανών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό θέλει να πετύχει λοιπόν εδώ και η Δαλιδά, και αρχίζει να του μιλάει με τον τρόπο και με τη γαλιφιά που έχει, ε. Φανέρωσέ μου, σε παρακαλώ, σε τι στέκεται η μεγάλη σου δύναμη και με τι ήθελες δεθεί για να δαμαστείς. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει? Πόσο δυνατός είσαι, Σαμσόν? Κανείς δεν σου αντιστέκεται. Τι άντρας είσαι εσύ, Ρωμαλαίος, ισχυρός, ε? Σαμσόν, Σαμσόν. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το σχέδιο και μπαίνει σε ενέργεια. Και της λέει τότε ο Σαμσόν, αν με δέσουν με 7 χορδές υγρές οι οποίες δεν θα ξερανθούν, τότε θα αδυνατήσω και θα είμαι σαν έναν από τους άλλους ανθρώπους. Κοροϊδεύει λοιπόν και ο Σαμσόν, παίζοντας μαζί της, λέει ψέματα. Την κοροϊδεύει για να χαρεί κι αυτός. Εκείνη την ώρα το παίρνει αστείο το θέμα, ε. Επάνω λοιπόν σε αυτή την κατάσταση της ερωτοτροπίας, το παίρνει αστείο το θέμα και αρχίζει και ο Σαμσόν και μιλάει με αυτόν τον τρόπο, ε, περιπέζοντας και λέγοντας θέματα. Και ευθύς η γυναίκα αυτή, η Δαλιδά, αφού το άκουσε, τρέχει στους άρχοντες των Φιλιστέων, λέει στο 8, και τους λέει, πάρτε 7 χορδές υγρές και δέστε τον, και αμέσως είναι στα χέρια σας. Ενέδρευαν οι άνθρωποι εκεί, λέει, και πήγαν και τον δέσανε. Και τι κάνει η Δαλιδά, να μην φανεί ότι είναι και προδότης? Σαμσόν, οι Φιλιστέ έρχονται εναντίον σου να σε πιάσουν. Και τεινάζεται πάνω ο Σαμσόν και κόπηκαν αυτές οι χορδές σαν το νήμα, λέει, του στουπιού. Όπως η φωτιά καίει το νήμα, έτσι αμέσως, τίποτε δηλαδή δεν έμεινε, με τη δύναμή του έκαμε έτσι και τα σπάσε όλα. Και δεν εγνώρισε, να λέει, τη δύναμη αυτού. Λέει, τι ήταν αυτό που έγινε? Για να σκεφτούμε όμως, ε. Να σε δέσουν με 7 σκοινιά και να κάνεις έτσι και να τα σπάσεις σαν να είναι νήμα που πλέκουμε. Ένα τίποτα δηλαδή. Πώς τη δύναμη είχε? Δεν εγνωρίζει, λέει, η δύναμη σε αυτού. Ο Θεός είναι μαζί του. του δίνει ακόμα περιθώρια. Κλάματα μετά ιδαλιδά, με γέλασες, μου είπες ψέματα. Πες μου λοιπόν με τι θέλεις δεθεί. Και όταν αρχίζει η γυναίκα που είναι ενός τέτοιου χαρακτήρα να μιλάει και να βγάζει αυτή τη γαληφιά από μέσα της και αυτόν τον περίεργο τρόπο, αρχίζει η καρδιά σιγά σιγά και λυγίζει, υποχωρεί λίγο λίγο. Ξέρει ο εχθρός πως θα συμπεριφερθεί, ξέρει τι θα πει, ξέρει που θα πονέσει η καρδιά του αλουνού, ξέρει ποιο είναι το σημείο της αδυναμίας του καθενός. Γιατί τώρα εδώ μιλάμε για έναν γίγαντα που είπαμε πίστεως και δυνάμεως, το Σαμψόν, που έχει μια δυναμία σε μια γυναίκα, αλλά ο κάθε ένας μπορεί να έχει μια αδυναμία, όπου ο εχθρός να δουλεύει πάνω στην αδυναμία αυτή καιρό, με υπομονή, δεν βιάζεται καθόλου. Ο διάβολος δεν βιάζεται, αδελφοί. Μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια δουλεύει. Ξέρετε γιατί? Μία στιγμή θέλει, ας περάσουν και 60 χρόνια, δεν νοιάζει, και 80 και 90. Μία στιγμή θέλει για να πέσει ο χριστιανός και να πέσει την κόλαση. Δεν ενδιαφέρει αν θα πέσει στα 20 χρόνια, στα 30, στα 50. Να πάρει την ψυχή στην αιώνια κόλαση θέλει. Γιατί άπαξε φύγεις από αυτόν τον κόσμο και φύγω και δεν πάμε στον ουρανό, τότε εκεί πέρα αιώνια βάσανα. Και ο διάβολος το ξέρει και δεν τον ενδιαφέρει. Θα τον έχω παρέα μαζί μου. Πότε? Θα περιμένω λίγο ακόμα. Λίγο. Και ο καιρός περνάει, και αυτό καλλιεργείται και κάποια στιγμή τραβάει, λέμε λαϊκά την έκφραση, το χαλί και πέφτει ο άλλος κάτω και τέλος. Ξέρει τη στιγμή. Ξέρει το πότε. Γιατί έχει εμπειρία. Γιατί είναι πονηρός. Γιατί κάνει μηχανογραφίες. Γιατί είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του. Γιατί μπορεί να πει ψέματα άνετα, χωρίς καμία συστολή. Είναι ο πατήρ του ψεύδους. Γιατί μπορεί να κολακέψει. Γιατί μπορεί να παρουσιαστεί, λέει, και σαν άγγελος φωτός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Να πάρει τη μορφή ενός αγγέλου και να κάνει τον καλό και τον αγαθό. Φοράει, λέει, ένδυμα προβάτου, αλλά είναι λύκος άρπαγας. Μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Και χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος του Θεού, να έρθει στη δύσκολη θέση, σε μια ανάλογη θέση αυτή την οποία έρθει ο Σαμψόν. Ξανά λοιπόν συνεχίζει Δαλιδά και λέει ο Σαμψόν, με νέα σκηνιά που δεν έχουν μπει σε εργασία θα δυνατήσω άμα με δέσουν. Και τότε τον ξαναδένουν και τα κόβει και αυτά με τους βραχίονές του, λέει, και του ξαναρχίζει. Δεν το βάζει κάτω. Και γιατί να το βάλει κάτω? Μήπως είναι ενδιαφέρον ο Σαμψόν ή τον αγαπάει? Είχε γνωρίσει πολλούς άντρες στη ζωή της και θα γνώριζε άλλους τόσους. Τι ήταν ο Σαμψόν για αυτήν? Είχε αισθήματα? Κανείς, αδελφοί, δεν αγαπάει όσο ο Χριστός τον άνθρωπο. Για να νιώσει ο άνθρωπος τα συναισθήματα αυτά από κάποιον τον αγαπάει αληθινά. Γιατί υπάρχουν δελεασμοί που κάνουν τον άνθρωπο να υποχωρήσει. Σε δελεασμούς 1100 αργύρια ο κάθε ένας από τους άρχοντες. 5 άρχοντες, 5.500, 10, 11.000. Πολλά λεφτά, Αυτά σκεφτότανε. 30 αργύρια, λέει ο Ιούδας. Για μια στιγμή θα τον πιάσουν, θα τον πάνε στο συνέδριο, αλλά πάντα ξεβεύγει ο Ιησούς. Δεν τον έχουν πιάσει 3,5 χρόνια τώρα. Ποτέ δεν έγινε κάτι. Αυτά τα αργύρια να πάρω και μετά θα βρεθεί ο τρόπος. Μερικά σημαίνια νομίσματα πήρανε και οι αδερφοί του Ιωσήφ να τον πουλήσουμε αδιανίτες. Θα γλιτώσουμε από τον αδερφό μας τον Ιωσήφ, τον ονειροπόλο. Είναι οι δελεασμοί. Η Δαλιδά επιμένει. Με τέτοιο κέρδος, με τέτοιο δελεασμό, πάλι μου λες θέματα. Τι είναι αυτά? Και αρχίζει ο Σαμψόν και πάει πιο κοντά στο μυστικό του. Πιο κοντά. Αν πλέξεις, λέει, τα 7 πλοκάμια της κεφαλής μου στο δίασμα του αργαλιού, και τότε θα συμβεί αυτό το οποίο περιμένεις. Έπιασε λοιπόν, έμπηξε, λέει, τις 7 κοτσίδες των μαλλιών του, φώναξε πάλι Φιλιστέοι και ξύπνησε από τον ύπνο του, απέσπασε τον μπάσαλο του υφάσματος με το δίασμα και έφυγε. Τον ξύπνησε. Κοιμότανε τον καλό ύπνο, τον αγαθό ύπνο. Τον τίμιζε στα γόνατά της, με τον τρόπο της. Έτσι η αμαρτία σε πλησιάζει, με πλησιάζει πολλές φορές αδελφοί, με γλυκύτητα, με το δικό της τρόπο. Όπως αναφέραμε και την άλλη φορά στις παροιμίες, με αυτό λέει το σχήμα το πορνικό, και μιλάει με τέτοια λόγια που η καρδιά αρχίζει και λυγίζει και κοιμάται ο άνθρωπος του Θεού. Κοιμάται, γαλινεύει μέσα του, όλα είναι καλά και ευχάριστα. Ο δυνατός που πιστεύει ότι δεν μπορεί να πέσει, γιατί είναι ένας ιδέος και έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού επάνω του και μπορεί να κάνει τα πάντα. Γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή ο Σαμσόν, αδελφοί, δεν έχει αποτύχει ποτέ. Σε όποια ενέργεια γίνεται, είναι δυνατός μαζί με τον Θεό να βγει νικητής. Δεν έχει αποτύχει ποτέ σε τίποτα. Και έχει πάρει μέσα του την πίστη αυτή ότι είναι ανίκητος. Και πολλές φορές εμείς οι ίδιοι χριστιανοί, από τις πολλές μας ευλογίες και τις πολλές μας πνευματικές επιτυχίες, αρχίζουμε και επαναπαυόμεθα πάνω στα δικά μας τα πράγματα τα οποία είναι ευλογία Θεού και νιώθουμε δυνατοί, νιώθουμε ισχυροί στο πνεύμα, νιώθουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, νιώθουμε ότι τα καταφέρνουμε, και από πίσω ο διάβολος με το δικό του τρόπο εργάζεται τον χαρακτήρα μας ενάντια στο καλό χαρακτήρα του Χριστού. Αναπτύσσει συναισθήματα τα οποία αλλοιώνουν το χαρακτήρα. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή με το πέρασμα των χρόνων? Με το πέρασμα των χρόνων ο καλός χριστιανός, ο άγιος χριστιανός μπορεί να γίνει φαρισαίος. Ο καλός χριστιανός, ο άγιος χριστιανός μπορεί να είναι μία μωρή παρθένα. Με το πέρασμα των χρόνων έχει επαναπαυθεί στη ζωή του αυτή, έχει επαναπαυθεί στις πνευματικές του επιτυχίες, έχει επαναπαυθεί ότι ο Θεός του δίνει πολλά, στην προφητεία του, στο κήρυγμά του, στο έργο του, στα πάντα έχει επαναπαυθεί, όλα πάνε καλά, και από πίσω κάτι χάσκει και δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Γιατί δεν ρωτάει τον Κύριο: Κύριε, πάω καλά, πώς είναι η ζωή μου, τι γίνεται? Λέει ο Δαβίδ: φύλαξόν με Κύριε από τα κρίθια αμαρτήματά μου. Νοήμων ο Δαβίδ, μπορεί να έχω κάτι μέσα μου το οποίο δεν το έχω καταλάβει, Κύριε, και επειδή είμαι και βασιλιάς, εξουσιάζω λαό, έχουμε και κάνει και πολλές νίκες στο όνομά σου, μήπως έχω κάνει πράγματα ή κάνω ή υπάρχει κάτι πάνω μου το οποίο δεν είναι βάρεστο ενώπιον σου? Αυτή είναι η επικοινωνία με τον Κύριο. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτογνωσία και τα βλέπει όλα καλά και τέλεια στη ζωή του, και ότι είμαι ένας καλός χριστιανός και ότι ο Θεός έχει ευλογήσει στη ζωή μου, τα σπίτια μου, τις περιουσίες μου, τα παιδιά μου, τα πάντα τα έχει κάνει ο Θεός να είναι τέλεια, και δεν μπορώ να δω κάτι διαφορετικό, έστω και μικρό, το οποίο έχει αναπτυχθεί, εκεί είναι που λέει ο Απόστολος Παύλος: αυτός που νομίζει ότι στέκεται να προσέχει να μην πέσει. Γιατί κάποια στιγμή αυτό το πράγμα μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ, όπως λέμε, εναντίον του χριστιανού. Και εδώ ο Σαμσόν υποκύπτει με τον τρόπο του, χωρίς να το καταλάβει, πάνω στην πνευματική πνηλία, θα λέγαμε, η οποία έχει έρθει από τη Δαλιδά. Και τι του λέει τώρα στο 15? Τώρα, αδελφοί, μπαίνουν οι μεγάλες δυνάμεις. Πώς λέγεις σε αγαπώ ενώ η καρδιά σου δεν είναι μαζί μου? Συ με γέλασες τρίτη τάφτη φορά και δεν μου φανέρωσε ότι στέκεται η μεγάλη σου δύναμη. Χρησιμοποιεί τώρα πιο βαθιά λόγια. Τι με αγαπάς? Αγάπη είναι αυτή να μην μπορούμε να μοιραστούμε ένα μυστικό σου? Εγώ στα έχω πει όλα, κι ας μην τα έχει πει. Εγώ είμαι φανερή ό,τι κάνω και σε αγαπάω και θέλουμε να ζήσουμε μαζί όλη μας τη ζωή, την υπόλοιπη ζωή μας, και να πάνε όλα καλά. Σε αγαπάω. Εσύ γιατί δεν με αγαπάς? Και ρωτάει η Δαλιδά και τον κάνει να αισθανθεί άβολα. Και τι λέει στο 16? Επειδή τον στεναχωρούσε καθημερινά με τα λόγια της και τον εβίαζε, ώστε η ψυχή του απέκαμε μέχρι θανάτου. Τι έκφραση είναι αυτή, αδελφή? Η ψυχή του απέθανε μέχρι να θέλει να πεθάνει από την πολλή πίεση καθημερινά. Σαμψόν, μίλα μου. Σαμψόν, πες μου. Σαμψόν, ο μυστικό σου. Μα δεν με αγαπάς. Μα Σαμψόν, τι είναι αυτά? Μα εμείς είμαστε ένα. Μα κάθε μέρα, λέει. Και απέκαμε και έλεγε να πεθάνω, δεν μπορώ να την ακούω. Τέτοια πίεση. Ο διάβολος λοιπόν φέρνει τον άνθρωπο σε απελπιστική κατάσταση από την πίεση πολλές φορές. πάντα στο πρόβλημά του και στην αδυναμία του. Που πονάει, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα σε κάτι. Τον βλέπω, είναι πολύ αδύναμος. Προσευχή δεν έχει, δεν διαβάζει πολύ το λόγο, έχει μπλέξει με την καθημερινότητά του, η ζωή του είναι άστατη. Απελπίζεται, φωνάζει στον Θεό, ο Θεός τον ακούει, αλλά δεν έχει την πίστη που πρέπει για να πάρει το αίτημά του. Καμιά φορά γογγίζει, τα βάζει με τον Κύριο, τα βάζει και με τους γύρω του, είναι σε πολλή αδυναμία. Και αρχίζει με τον τρόπο του, μέσα από καταστάσεις των ανθρώπων, από τους χαρακτήρες των ανθρώπων, μέσα από τη συμβίωση με τη γυναίκα, με τον άντρα, με τα παιδιά, με τους αδελφούς, με τους γνωστούς, με τον εργοδότη, με τον υπάλληλο. Αρχίζει η ζωή να πιέζεται και η καρδιά να φουσκώνει και κάποια στιγμή κάνει μπαμ και λέει δεν αντέχω, θέλω να πεθάνω, απελπίστηκα με την πολλή πίεση και πάνω εκεί αρχίζει και βγαίνει αυτό το οποίο κρατιέται δυνατά μέσα σαν εφτασφράγιστο, όπως λέμε καμιά φορά, μυστικό, θα σου πω δεν αντέχω, και φανέρωσε, λέει, προς αυτήν όλη την καρδιά του, όλη, τα είπε όλα. Και της είπε ότι ξηράφιο δεν ανέβει στο κεφάλι μου, είμαι ναζιραίος στο Θεό, λέει, από την κοιλιά της μητέρας μου, και αν ξυριστώ η δύναμή μου θα φύγει από εμένα, θα αδυνατήσω και θα γίνω όπως όλοι οι άνθρωποι. Και έρχεται η ώρα και λέει την αλήθεια πια. Φανερώνει το μυστικό της δύναμής του. Τον έχει τελειώσει. Του θανάτωσε την καρδιά. Τα είπε όλα. Και τώρα, τότε λέει η Δαλιδά, κατάλαβε. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν είπε ψέματα αυτή τη φορά. Γιατί ανέφερε ότι είναι ναζιραίος, ανέφερε το όνομα του Θεού, δεν μπορεί να λέει ψέματα, ανέφερε ότι είναι ένας άνθρωπος δυνατός, γιατί ο Θεός του δίνει τη δύναμη αυτή με τον τρόπο αυτό. Και τρέχει κατευθείαν στους Φιλιστέους, αναβείτε, μου φανέρωσε όλη του την καρδιά. Και πήγανε, λέει, εκεί οι άρχοντες των Φιλιστέων, τον κοίμησε με τον τρόπο του, είχε εξασθενήσει από την πίεση, είχε στεναχωρηθεί, είχε λυπηθεί, είχε απογοητευθεί από αυτή την κατάσταση, δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτή την κακή σχέση στην οποία βρισκόταν, αδελφοί. Έτσι γίνεται, και πάνω στην αγανάκτηση τα είπε όλα, και αποκοιμήθηκε στα γόνατά της και πιάνει και ξυρίζει τις 7 κοτσίδες του κεφαλιού του και άρχισε να το δαμάζει και έφυγε η δύναμή του. Τον ξύριζε, αδελφοί, 7 κοτσίδες τεράστιες, του τις έκοψε όλες και δεν κατάλαβε τίποτα. Τον είχε ναρκώσει τελείως και τον έκανε καραφλό τον Σαμσόν. Και κατάφερε ο διάβολος να το ρίξει αυτό το γίγαντα, γιατί δεν πρόσεξε ο άνθρωπος αυτός να δώσει όλη την καρδιά ολοκληρωτικά στον Κύριο. Και φωνάζει τους Φιλιστέους, και όταν ξύπνησε από τον ύπνο του με τη φωνή, λέει μέσα του: θα το κάνω όπως την άλλη φορά και θα την αχτώ. Θα το κάνω. Έτσι ένιωθε. Είναι αυτό που είπαμε πριν, Ποτέ δεν είχε νικηθεί. Πάντα τα κατάφερνε. Α, και τις άλλες φορές είχα δύναμη και τους νίκησα. Θα εκτιναχθώ και θα τους νικήσω. Αλλά τίποτα τώρα δεν έγινε. Γιατί, να το γράψουμε αυτό, αδελφοί, να το σημειώσουμε. Αυτός δεν γνώρισε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Δεν το γνώριζε. Δεν το είχε καταλάβει. Γιατί, έκοψε τα μαλλιά του, χάθηκε η ευχή του Ναζιραίου. Δεν ήταν τυπικό να είναι Ναζιραίος ένας Ιουδαίος. Ήταν ουσιαστικό. Φύγαν τα μαλλιά, έφυγε η δύναμη. Δηλαδή ο Θεός ήταν πάνω του, όντως ήταν πάνω του. Αλλά είχε εξοικειωθεί με τον Κύριο. Όπως και ο Βαλάμ. Είχε εξοικειωθεί με τον Θεό. Του δίνει ο Θεός οράσεις για τον λαό Ισραήλ. Έφερε ευλογία από το στόμα του Θεός και το μυαλό ήταν να πάρει τα λεφτά από τον Βαλάκ. Είχε εξοικειωθεί με τον Κύριο. Και η εξοικείωση μέσω του χαρίσματος είναι πρόβλημα. Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Επειδή ο Θεός προφητεύει από το στόμα μου, επειδή ο κύριος Θεός διδάσκει, κηρύττει, ευαγγελίζει, κάνει θαύματα, νομίζω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, ότι είμαι τα πάντα και ότι ο Θεός δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή μου. Νομίζω. Είναι μια αίσθηση. Αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Δεν μπορεί ο Θεός να συγκατοικήσει με την αμαρτία και δεν μπορεί ο Θεός να συγκατοικήσει με τον δικό μου χαρακτήρα, γιατί θέλει να του μοιάσω και να ζω και να εργάζομαι σύμφωνα με τον δικό του χαρακτήρα. Γι' αυτό μου έδωσε το πνεύμα του να κατοικεί μέσα μου. Να αφομοιώνομαι από το πνεύμα του Θεού και να χαθεί η δικιά μου προσωπικότητα, ώστε να εκδηλώνεται στη ζωή μας μόνον η προσωπικότητα του Κυρίου. Και η προσωπικότητα του Κυρίου ξεκινάει από την αγάπη και την ταπείνωση. Και τότε πάντοτε θα μπορεί το πνεύμα του Θεού να είναι πάνω μου και μέσα στη ζωή μου. Όμως έχουμε παρεξηγήσει κάποια πράγματα στα πνευματικά, αδελφοί. Τα χαρίσματα δεν είναι αυτά που θα μας πάνε στον ουρανό, ούτε είναι αυτά τα οποία φανερώνουν ότι ο Θεός είναι πάντοτε μαζί μου. Γιατί στο 13 κεφάλαιο Κορινθίους Α λέει ότι μπορεί, το έχουμε πει και να το λέμε, χρειάζεται να το θυμόμαστε, να κάνω τα πάντα, να έχω πίστη, να μετατοπίζω όρη, να δώσω το σώμα μου να καεί, να κάνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά αν δεν έχω αγάπη, λέει, για το Θεό είμαι τίποτα. Άρα λοιπόν τα χαρίσματα δεν ωφελούν πάντοτε με την έννοια που νομίζει ο κάθε χριστιανός. Τα χαρίσματα, όπως λέει Εφεσίους επιστολή, είναι για την οικοδομή των Αγίων, είναι για να δοξάζεται ο Κύριος, είναι για να σώζονται οι ψυχές. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτά θα καταργηθούν όταν μπούμε στον ουρανό. Τι μένει? Η αγάπη, διαπίστεως ενεργουμένη, και στο τέλος μένει η αγάπη. Δεν είναι λοιπόν αυτό που συγκροτεί τη ζωή μου, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός είναι η καρδιά μου. Και εδώ η καρδιά του Σαμσόν έχει απομακρυνθεί από τον Κύριο, και μέσα στην καρδιά, αντί να κατοικεί ο Θεός, έχει βάλει τη Δαλιδά. Και ο Θεός στην κατοίκηση δεν δέχεται, δε. Δεν δέχεται. Τη μοιρασιά μπορεί να την ανεχτεί ένα διάστημα μέχρι να διορθωθώ. Μοιράζει την καρδιά μου σε μια δυναμία μου, σε κάτι επιθυμητό μου. Μπορεί ο Κύριος εκεί να συγκατανεύει μέχρι να διορθωθώ. Αλλά αν η καρδιά αρχίζει και απομακρύνει τον Κύριο, το πνεύμα του Θεού φεύγει. Και από εκεί και πέρα χάνεται η βασιλεία των ουρανών από μέσα μου. Και γίνομαι οσείς των άλλων ανθρώπων. Να το κρατήσουμε αυτό το σημείο. Όπως όλοι οι άνθρωποι, γίνεται και ο χριστιανός. Άμα απομακρυνθεί το πνεύμα του Θεού, αν δεν πληρώνουμε με πνεύμα άγιο, αν δεν ζω τη ζωή του Κυρίου, αν δεν διαβάζω το λόγο. Όπως είναι οι καθημερινοί άνθρωποι γύρω μας, έτσι γινόμαστε και εμείς. Και νομίζω ότι ο καθένας μας το έχει διαπιστώσει τη ζωή του, στη σχέση με τους συνανθρώπους. Είναι πνευματικές μέρες που είμαστε πάρα πολύ καλά και δεν μας αγγίζει τίποτα και δεν πάνε να λένε ότι θέλουν δίπλα. Και είμαστε πολύ καλά, και είναι και κάποιες μέρες που με τα λόγια μας και με τα έργα μας συμπεριφερόμεθα όπως οι διπλανοί μας, αυτοί οι άνθρωποι του κόσμου. Και όπως ήμασταν ίσως και κάποτε, κάποιες στιγμές. Γιατί ατονίσαμε και τα επιθυμητά στην καρδιά μας είναι διαφορετικά από αυτά που θέλει ο Θεός. Και αφήσαμε περιθώριο να μην δουλεύει το πνεύμα του Θεού στη ζωή μας, αλλά ο κόσμος. Και εδώ ο κόσμος μπήκε για τα καλά μες στην καρδιά του Σαμσόν, ο οποίος βέβαια βρίσκεται σε απομάκρυνση από τον Κύριο, βέβαια ανακατευόταν συνέχεια με τις Φιλιστές, συνέχεια. Δεν είχε Ιουδαίες, δεν είχε Ισραηλίτισες, δεν είχε από τη φυλή του, που ήταν από τη φυλή του Δαν, είχε. Αλλά δεν πήγαινε εκεί, πήγαινε όλο προς τα εκεί, προσπαθώντας να βρει πρόφαση μέσα από αυτά να χτυπήσει τους εχθρούς του. Και έτσι ήταν στην αρχή, έτσι έγινε. Με πρόφαση, με μια γυναίκα που παντρεύτηκε Φιλιστέα, βρήκε πρόφαση και τους εξολόθρεψε. Αλλά αυτό έγινε μία φορά και ήταν οδηγία από τον Θεό. Οι υπόλοιπες φορές ήταν η καρδιά του. Δεν ξανακάνουμε τα ίδια πράγματα επειδή μας αρέσει. Και έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο τον πιάνουν και τι του κάνουν? Τον δένε με δύο χάλκινες αλυσίδες, του βγάζουν τα μάτια και τον πάνε στη φυλακή. Ο άνθρωπος του Θεού, ο γίγαντας που σήκωσε τις πύλες της Γάζας, είναι τυφλωμένος με αλυσίδες και ξυρισμένο το κεφάλι του. Τίποτε δηλαδή, καμία αξία. Ο τέος χριστιανός είναι σαν τίποτα. Τίποτα. Σαν το κλίμα, λέει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη σε ένα άλλο σημείο, σαν το κλίμα της Αμπέλου. Τι κάνει το κλίμα της Αμπέλου? Όσο βγάζει κλίματα και σταφύλια, είναι ένα ωραίο κλίμα. Μόλις ξεραβεί, το πετάμε στη φωτιά και καίγεται. Ούτε για να βγάλεις αντικείμενα ξύλινα από αυτό μπορείς, ούτε για να δημιουργήσεις κάτι άλλο, δεν κάνει τίποτα. Είναι άχρηστο. Ενώ πριν ήταν τόσο καλό και καρποφόρο και αναγκαίο. Αυτό είναι ο χριστιανός. Και έτσι έγινε εδώ ο Σαμσόν. Στο πέρασμα όμως του χρόνου αρχίζουν και φυτρώνουν τρίχες. Μεγαλώνουν τα μαλλιά του. Περνάει ο καιρός, κάποια μέρα συνάγονται, λέει, όλοι οι άρχοντες των Φιλιστέων να κάνουν γιορτή. Έχουν μεγαλώσει τα μαλλιά του Σαμσόν, δηλαδή αρχίζει πάλι η αφιέρωση. Ο Θεός είναι αμεταμέλητος των χαρισμάτων. Αμεταμέλητος. Δηλαδή αυτό που είχε, ότι μεγαλώνοντας τα μαλλιά του κρατάει την ευχή του Ναζιραίου, ξαναρχίζει να γεμίζει στη ζωή του. Να γεννιέται. Να δημιουργείται. Και ο Θεός που είναι αμεταμέλητος έρχεται να του δώσει και πάλι δύναμη. Και μεγαλώνουν τα μαλλιά, και μέσα στη φυλακή εκεί πέρα που γυρνάει τον τροχό της άμαξας για να λέθει, λέει μέσα εκεί να φέρουμε, λέει, τον Σαμσόν να παίξει μαζί μας σε μια γιορτή των Φιλιστέων. και φέρνει ένα παιδί νεαρό εκεί μικρό τον Σαμσόν, κρατώντας τον αφού ήταν τυφλός, και τον πηγαίνει να κουμπίσει στις δύο κολόνες στις κεντρικές του κτηρίου που είναι συνηγμένοι, για να παίξουν μαζί του, λέει. Και τότε ο Σαμσόν είπε στο παιδί, άσε με να ψηλαφίζω τους στήλους για να στηριχθώ πάνω τους. Και εκεί βρίσκονταν, λέει, 3.000 άντρες και γυναίκες. Και χλεβάζαν και γελάγανε με τον άνθρωπο του Θεού, με το παιδί του Θεού, εχθρός μας, πώς κατάντησε. Κοιτάξτε τον αυτόν που μας έκανε τόσο κακό. Δεν είναι τίποτα. Και λέγανε και γελάγανε. Πώς. Πήγαινε τυφλός ο Σαμσόν, πιανόταν από εδώ, έπεφτε κάτω. Πώς να κοιμηθεί, αφού ήταν τυφλός. Και αυτοί γελάγανε και τον περιπέζανε. Αυτή είναι η κατάντια, αδελφοί, που μπορεί να συμβεί. Όμως έχει έρθει τον εαυτό του. Βλέπετε, το χάρισμα αρχίζει και δουλεύει πάλι. Η δύναμη ενεργοποιείται. Και ζητάει ψηλαφίζοντας λοιπόν τις κολόνες και φωνάζει στον Κύριο. Βόησε, λέει, βόησε. Δηλαδή μέσα από την ψυχή του. Δέσποτα, Κύριε, θύμισου με, σε παρακαλώ, και ενίσχυσέ με μόνο αυτή τη φορά να εκδικηθώ στους δύο Φιλιστέους για τα μάτια μου. Οφθαλμό αντί οφθαλμού. Ο νόμος θέλει να εφαρμόσει τον νόμο. Αυτό είναι. Οφθαλμό αντί οφθαλμού. Μου βγάλαν τα μάτια. Θέλω να τους κάνω κακό, Κύριε. Τον νόμο θέλω να εφαρμόσω. Αυτό που είπες θα εφαρμόσω στους εχθρούς μας. Θέλω όμως τη δύναμη να το κάνω. Γιατί νιώθει δύναμη τώρα. Νιώθει ότι έχει αποκτήσει αυτή τη δύναμη της αφιέρωσης. Και αγκάλιασε τους δυο μεσαίους στήλους που στηριζόταν πάνω ο οίκος, τον ένα με το δεξί του και το άλλο με το αριστερό του χέρι, και φωνάζει να πεθάνει η ψυχή μαζί με τους Φιλιστέους. Και κάμφθη με δύναμη, έγινε έτσι και έσφιξε τους στήλους, τους έσπασε, και ο οίκος έπεσε, λέει, πάνω στους άρχοντες και σε όλο το λαό, και αυτοί που πεθάνανε ήταν περισσότεροι από όσους θανάτωσε στη ζωή του. Πήρε το αίμα του πίσω, θα λέγαμε σήμερα, εξηλαιώθηκε και στον Κύριο, ζήτησε συγχώρεση στο Θεό. Εκτέλεσε και τον νόμο, ικανοποίησε και τον Κύριο ότι χτύπησε τους εχθρούς του, γιατί ήταν στο νόμο, έτσι. Θα χτυπάς τον εχθρό σου όταν σε βλάπτει. Ήταν νόμος να το κάνουν οι Ισραηλίτες. Δεν τους έλεγε μόνο αμυνθείτε, όταν σας βλάπτουν θα τους χτυπάτε. Έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσή. Και το έκανε και αυτό, ικανοποιώντας τον Κύριο. Τι, εξολόθρευσε εθνικούς. Μολύσματα που ο Θεός τα απεχθανότανε. Έτσι ήταν εκείνη την εποχή, και αυτή ήταν η δουλειά του λαού Ισραήλ. Να εξολοθρεύει τους εχθρούς τους ολολάτρες γύρω. Και ικανοποιείται ο Κύριος και πεθαίνει ο Σαμσόν παίρνοντας μαζί τους Φιλιστέους, και ξυλώνεται και σώζεται την ψυχή του αδελφή τελευταία στιγμή, και είναι μέσα στους ήρωες της πίστης που λέμε, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, και τον πήρανε και τον θάψανε στη Σαραά. Και στα όλα εκείνα ο τάφος του Μανουέ του πατέρα του, και έμεινε εκεί στον Ισραήλ να νικάει τους εχθρούς 20 χρόνια. Γενόμενος σε εμάς παράδειγμα, αδελφοί, ένα παράδειγμα για να μην απομακρυνόμεθα από το θέλημα του Κυρίου, αδελφοί. Γιατί χρειάζεται πάντοτε ο χριστιανός να μένει στην αφιέρωση, έχοντας στην καρδιά του αυτό. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει, γιατί μπορεί να πέσει εάν δεν είναι προσεκτικός. Αμήν.